Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik arduratuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, arizpiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala. Egun, lagunartean, LPS. Entzuna zaizu, ez da entzule, energia berriztagarrien sorkuntze instalazioekin batera aipagai izan den lurralde antolaketa da LPS-a eta, jakina, moldagarria. Ba, lurralde plan sektoriala eztabaida mailan dago Eusko Jaurlaritzan onartzeko bidean eta lurraren defeltsan dabiltzan mugimenduen artean plataforma bat antolatu dute LPS honi ez izenekoa. Bertako kide Imanol Mujika eta Jose Manuel Muñoz izango ditugu gurean egoeraren gaineko irakurketa eginez. Bero dator gaurkoa, beraz, antolaketari energiaz ekin diezaiogun, gelditu makinak saioaren 6. denboraldiko 18. atal honetan. Jaurlaritzak lurralde plan sektoriala onartzeko dauka, EAE mailakoa, plan horrekin energia sortzeko azpiegiturak non eraiki ahal izango diren arautuko da. Eta plan horretan espero dena dela eta hainbat eragile elkartu dira LPS honi ez ekimenean eta horietako biki ditugu gurean Jose Manuel Muñoz eta Imanol Mujika ongi etorri bioi.
Kaixo.
Kaixo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei gure deia onartzeagatik. Energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala izango dugu inspide makroinstalazio eta lurraren artifizializazioaren aurkako mugimenduetan ezagutu zaituztet zuek biak eta proiektu guzti horiekin batera mugitu dena izan da LPSA. Konta eguzu ez, zertan da egungo lurralde plan sektoriala?
Bueno, gaur-garkoz energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala dago behin betiko onarpenaren zain. Ez dakigu, ziur noiz etorriko dan, behin betiko onarpen hori, dakiguna da, izan zula, hasierako onarpena 2023ko uztailean, ondoren iazko abenduan, oker ez banago, iazko abendua izango zan, etorri zan behin-behineko onarpena, eta orain gelditzen dana izango litzateke ba behin betiko onarpen hori.
Nik esango nuke berez dela nonbait baliabide bat, herramienta bat, lurreremuak eta kudeatzen dituna, klasifikatzen dituna eta helburua da ba antolamendu hori eta plan berak klasifikatzen ditu eremu desberdinak eta aipatzen du eremu bakoitza ze gaitasuna edo duen ba horrelako infrastrukturak zabaltzeko edo
eta ze energia sorkuntza motetarako den egokiena ere okerrezpanago zehazten du, ez? Agian hau egokiagoa litzake haize bidezko energia sortzeko, beste hau fotovoltaikoa. Zuek alare egin duzu horren gaineko lanketa eta konta eguzue ze lan ze gogo eta egintuzue antolamendu honen gainean, ze bada lurrande antolatzeko modu bat, bere horretan zalantzan jarri ezinezkoa dena gaur egun behar dela alako plan bat, baina zuek egintuzue plan zehatz honen gaineko gogo eta bat, eta horti sortu da ekimena, konta eguzue, ze lan egintuzue.
Bai, ba, bueno, hau ekimen hau, ekimenaz ari bagara bintzat, ekimen hau sortzen da, ba, pixkat, ba, lurraren o lurraldearen defentsaren bueltan eta ba, ibiligeran taldeok azken urteetan, ba, denok dakigun bezala, ba, bueno, hainbat borroka eman dira, proiektu jakinen gainean, edo kontra, eta LPS honek pixkat ematen dio, bai datorren aldetik, ba nolabait lehen pixkat sakabanatuta edo tokian etorri diren proiektu guzti hauei, ba nolaiteko batasun bat ematen dio, eta baina pixkat logika berbera jarraitzen du, ezta? Eta ni uste dut helburua dala, nolabait, ba, lurraldean berriztagarri elektriko industrialen edapen masibo bat bideratzea, eta horretarako ba pixkat lurralde plan sektorial honen bidez egin nahi dena da, ba nolabait oztopo egon daitezkeen ba, oztopo administratiboak eta nolabait gainditu alizateko, ba, tresna bat sortzea, eta pixkat ekimena, etorri da, burruka, honek ematen digu baita pixkat, nolabait guztionen kontra, burruka batu bat egiteko aukera, ezta? Logika berean datorrelako, proiektuak banan-banan datozen bezala ez diote utzi banan-banan etortzeari. Eta badirudi bueno, hemendik aurrera pixkat pakete honetan etorriko direla nolabait goitik ezarritako berinkazio moduko batekin, ezta?
Uste duzu plan honek atea ireki diezaiekela proiektu gehiagori edo proiektu hori erreztu bide errezteko aukera izan daitekela edo?
Bueno, oain arte behintzat planteatu den bezala, nik esango nuke, eta bereziki bai horrek igual piztu ditula kezkak, horrek eta beste gauz batzuk, ba, prozeduran barrenean, ba, nola hasieran redakzio bat intzen, gero hor badago detaile bat ere bai, hor redakzioan parte hartu duen enpresa bat, Saitek uste dut izeneko enpresa badela, eta enpresa hau dedikatzen da, ba, ingenieritza enpresa bada, eta, bueno, ba, arlo desberdinetan iten du lana, bai ingurumen arloan ere bai, eta baino baita ere, ba, enpresa o energia berriztagarrien energia berriztagarriekin lotuta dauden proiektu batzuk ere garatu ditu. Adiez, 2021 uste dute garatu zula zentral eoliko bat Suedia aldean, edo ordu, bueno, ez dakit, hor detaile horiek ere bai, ba, baldin bada, helburu nagusia baldin bada, leno aipatu bezala, ba, lurraren ordenazio bat, kudeaketa bat, ba, nonbait, ba, ba, behintzat helburu nagusia ez bada, ba, baina ez bada, behintzat hor babestea, ez, eremuak babestea zentzu askotan, ba, kulturalki, bai sozialki, ekonomikoki eta bar, ordenatzea eta babestia baldin bada helburu bat, gure ustez gauzak suertatu dian bezala ez da garbi ikusten helburu hori duenik lehentasunez. Eta orduan, ba, hoxe, ba, uste dute 4.000 edo alegazio edo eukizitxula, ez dakite emalua lemitziko onarpen, behin-behinekoa, baina aurrenekoa nola esaten zaio horrei.
Bai, azirako onarpena izan zen 2003ko uztailean, eta hain justu ere onarpen hori torri zen, o bueno, alegazio epeak behintzat izan zian, udala hauteskundeak izan zian garai horretan txe, eta bueno, ba, hainbat eta hainbat udalbatza artean sortzeko edo sortzeko bidean zeuden, hori izan zen, egin zen alegazio nagusietako bat, udalen aldetik behintzat, etzala denborarik egon, ba, pixkat kontua aztertzeko, udal jakinei zegozkien kokapen eremu hoien gaineko balorazioak egiteko, alegazioak aurkezteko, ba, etzala denborarik, denbora materialik egon, eta bueno, ba, etzian kontuan hartu, ba, beste hainbat eta hainbat alegazio kontuan hartu ez diren bezala, ez da.
Plan honetarako izan duzu zenbait alegazio sartzeko aukerarik ez da izan, baina hala ere plan honi egiten zaizkion kritika nagusiak edo zein puntu ikusten dituzue ez datozela bat, ba, herri honi behar duen plan batekin, lurralde antolakamendu batekin?
Ba, lehen aipatu duan bezala prozedura, ez? Hori, ba, ba, 4.000 alegazio eukitziak esan nahi du, ba, nonbait, ba, herriak ez duela gauza ongi ikusten, edo, ez? Eta herrian parte hartze hori, ez dakit, horrei ez dakit, bere lekua eman zaion, edo ez da, nire ustez ez da gehiegi kontutan hartu hori.
Bai, argi, ni uste dut argi ikusten dana da, nolabait, lurralde antolaketa hau, pixkat, pentsatua da hola, ba, energia enpresen eta enpresa multinazionala handien pixkat ikuspegitik haien onurarako bezala, ba, diseinatutako plan bat, lurralde antolaketa bezala, eta
bai, digarria ere bai, abidez, beste puntu hori ez, ba, eremu batzuk aurreko planean kalifikazio bat bazuten egokitzapen aldetik olako infrastrukturak eta zabaltzeko mai bajukoa edo ertainekoa bazuten ere, oraingo plana orokorrian kalifikazio hori illo egin dute, ez? Eta ba hori beste detailetxo bat deigarri xamarra dena, ez?
Kalifikazio horretaz ari zaretenean da zertarako den egokia, ze energia mota sol daitekeen bertan, ze azpiegitura egin daitekeen, hori aldatu dela, ez?
Bai,
hori
da. Hor, funtzean plan honek egiten duna da lurraldearen zonakatze bat, ezta? Eta lurraldearen zonakatzea egiten da bi irizpideren arabera. Bueno, lehenik eta behin daude esklusio eremuak, hoiek mantendu dira, baira natura emila zarea, parke naturalak, itxasertzeko eremuak, baina orokorrean lurraldea zonakatzen da bi irizpideren arabera. Eta da, bat da, ingurumenarekiko duen sentikortasuna, eta bestea, baliabiderik baden ala ez. Hau da, euskirik edo aizerik badagoen. Hasiera zonartu zen bertsioan, hasiera zonartu zen bertsiotik behinbineko bertsiora, hau da, urte bete eta erdi berandua gora, nun ustez ez den egon denborarik ingurumenarekiko sentikortasunean aldaketa hola esanguratzu eirik emateko, ba hor magiaz edo ba agertu zaizkigu ba batean 45.000 hektareatik gora ba lehenengo bertsioan egokitasun baju edo ertaineko ziren eremuak egokitasun ertain edo altukoak direnak, ez? Behin-behineko bertsio honetan. Egiten duen irakurketa da, honik behintzat okurritzen zaidan, irakurketa da, ba, ingurumenarekiko sentikortasunean, ez bada egon horrelako aldaketarik, ba, baliabidean egongo zala aldaketa, orduan hori nola egiten da, ba, neurketa berrien bidez. Bueno, ez dugu ikusi justifikaziorik bigarrengo bertsio honetan nun esaten den ba lehengo neurketak hainbestekoak ziren eta orain dira
baldin bada ere ez da izan prozedura bat non elegiteak edo jartzeko dugu hori kuestionatzeko aukerik ez da izan hori zeta behin-behineko onarpenian hori bukatu zenean hortikan aurrera ez da ireki eperikan elegiterik edo jartzeko orduan eta oso kuriosoa da ba hori onartuta gero hori onartu zen geroztik ordun sartu dituzte aldaketa horiek ez dakit iruditzen zaineri pixka bat
gero gainera neurketa horiek ez dira urtebeteko kontua izan hori edo haizearen joera neurtzeko adibidez esaten da 10 bat urte behar direla eta datu horiek eukitzea bera ere, urteteko epean, bueno, zailxia marra gutxienez badela, ez? Edo...
Egia da, gaur egun, ba, enpresa handiak eta ba, asko ibiltzen direla, ba, neurketa virtualekin, eta ez da, ba, eta badirudi, bueno, Eusko Jaurlaritzak ere, ba, egin izango dituela ba, neurketa virtualen batzuk, nun ba lehen aukeratutako kokapen eremuetan ba berriztagarriak hartzeko egokitasuna bajua zenean ba ikusi ditue ba hor kontraesan bat bazegola eta akaso ba orain izango dute ba neurketa berrien arabera ba badagola. Ba, lehen etxegoen aize edo eguzki hori badagola, eta bueno, adibideen bat edo beste okurritzen zait, ba, Gipuzkoan adibidez, ba, Beizamabidani arteko Ilaun eta Urraki mendien arteko eremu horretan, ba, lehenengo 2003ko uztaileko bertsioan, ba, egokitasun, bajukotzat jotzen zen eremu hori, baina kokapen eremu aukeratutako kokapen eremu bat zegoen bertan marraztuta etzan ulertzen hori zergatik izan hola eta bigarrengo bertsioan bai ba zuzendu edo komatxo artean zuzendu dute eta bai agertzen dela ba, eremu hori ba egokitasun altuko ba ere mugiza. Ba, manola baita hori erraztearen edo goratu behar da, plan honek baita bilatzen duena dala, nola bait, egon daitezkeen, ba, oztopo urbanistiko, eta pixkat, ba, batiz bat, erakunde txikiagoen, hau da, udalen, foru aldun dien, baita neurri batean, eta, ba, pixkat, hoien irizmenetik, erabakimenetik, kanpo ustea, ez da, eta hor planteatzen diren kokapen o eremu hoiek izatea proiektu bat aurkezten bada, ba, ezarpen zuzenekoak izatea, ez da, eta zuzenean txertatzea bai udaletako apoetan edo lurralde plan partzialetan, ba, kokapen eremu horiek, ba, zuzenean txertatzea ordenamentu horietan, ez da.
Atxeden txiki bat eta berehala gara bueltan.
Ay, es la asko gauzetako minen zergatik zertarako norkerraneni
Lurralde plan sektorialarekin ezinbestean ulertu beharko da eta irakurketa paralelo bat egin beharko zaio egungo energia kontsumoarekin eta honek dakartzan azpiegitura sailarekin ere hori ere ugaritzen ari delako. Nola ikusten duzu gai hori gaur egun Euskal Herrian jarriko dugu zerbait esategatik, baina zuen inguruan energiaren gaineko gogo eta hori?
Bai, bueno, ba, lotura erabat zuzena da, ez? Magolok esan duen bezala, ba, berez LPS da, gure lurraldearen antolamendua, markatzen duen dokumento bat, zein ere zertarako den egokia, eta orokorrean ikusten badegu aipatu bezala gero eta aurreko bersioan baino eremu gehiago izendatzen diala egokia argi ikusten da helburua dela infrastruktura horiek energia berriztagarria sortzeko infrastruktura handi erraldoi horiek garatzeko bidea ireki. Ez? Eta bai,
bai, pixkat oinarritzen da edo kokatzen da energia trantzizioaren errelato ofizial horretan, ezta? Aipatzen diren helburuak zenbaki edo kopuru absolutuetan markatzen, hau da, ez da abiatzen hainbeste energia behar dugu, hainbeste ordezkatu behar dugu, eta hemen plan honek adibidez sartzen dituen helburuekin kopuru zehatz bat edo ez da planteatzen energiaren kontsumoaren txikiagotze bat edo murrizte bat, baizik beti planteatzen dena da termino erlatiboetan, ez da, iritsi behar gera energiaren sorkuntzaren euneko ez daki zer, hor badaude helburu batzuk, Europatik eta Estatu Espainiarretik eta datoztenak, Eusko Jaurlaritza berak baita baditu jarriak beste bere buruari beste helburu batzuk, eta planteatzen dira termino erlatiboetan, hau da, ez termino absolutoetan, eta bueno, horrek dakarrena da, nolabait, berriztagarri elektriko industrial hauen bidez sortzen den energia hori besterik gabe gehitu egiten da mix energetikoa edo deitzen dan horretara, ezta? Ez dago ordezkapenik. Energia trantzizioak nolabait bere kontakizunean helburu bezala dauka energia iturrien ordezkapena, ezta? Gertatu historian, energiaren historian, nolabait, kontakizuna da, pasatu ginen historian edo pasatu gara egurra kontsumitzetik ikatzera, ikatzaren kontsumotik petroliora, eta orain pasatu gara petrolio edo energia iturri fosiletatik, energia iturri berriztagarrietara. Hori ez da horrela izan.
Hor arazo bat dago, garo, eske petrolioak ematen dituen aukerak, argindarrak ez ditu ematen. Orduan, hortarako zin behar da, gure lurralde osoa infrastrukturaz bete. Lortu nahi baldin badugu konsumitzen dugun hainekua, esaten den bezala, ez? Zera, energiarekiko buru jabetze hori lortzeko, paperak nik uste dut dena onartzen dula planteamendutan, baina gero hori terrenora eramaten denean gauza batzuk behintzat ez iristeko, nik uste dut iritsi, ezin dela iritsi, baina hurbiltzeko ere, helburuitara hurbiltzeko ere sortu behar den triskantza, eta eragina, sortu behar den eragina bizimoduan latza dela ikusten denik.
Bai, eta hori horrela izan daitekeela onartuta ere, ez baian edo oso eztabaidagarria den kontua izanik.
Bai, noski hortik ere bai.
Horrek berak ere, izugarrizko mugak dauzka, hasteko muga materialak. Hemen askotan hitz egiten da pixkat zubirautza energetikoaren terminoetan eta esaten da, bai, noski Euskal Herriak ez dauka erregai fosilik bere lurrazpian, baina horrelako ustezko trantzizio, energia trantzizio bat emateko beharrezkoa diren mineralak ere ez dauzkagu. Eta nonbaitetik karri beharko dira, nondik? Horrelako materialak eta horrelako baliabideak gehienetan hegoalde globalean aurkitzen dira, ezta? Eta pixkat, espolio edo extractivismo horren beste kapitulo bat baten hasiera batean bezala egongo ginake, ezta? Mehatzaritzaren izugarrizko azkunde bat aurre suposatzen du horrelako aldaketa batek eta hemen ez daukagu.
Uste duzu entzungo horre egiten zaiola horri edo, bueno, energia zitze egiten dela, energia modu absolutu batean bezala, aipatu dituzue bai, petrolioa oinarritutako industria batek edo petroleak ematen dituen energia aukeraetatik oso desberdina dela elektrizitateak ematen duena, ez duela galtzen orain arteko logika extractivista eta kolonialista hori. Hori dena ezkutuan bezala geratzen dela berriztagarri izenpean eta aritzeko eta energia burujabetza horretan ezkutatuta nolabait.
Na, erabat. Ez dakit, kontuan hartzeko da baita, adibidez, Euskal Herria bezalako, gure herrialdea dituen, Euskal Herriak duen metabolismo ekonomikoak, ze behar dituen, ez? Da metabolismo ekonomiko bat, erabat lineala, extractivista, energiboroa, edo energia jalea, ez? Erabat, hor badago, ia oarkabean, edo, pasa izan den azterlan bat, bere garaian, 2023an uste dut, ela sindikatuak, Manu Robles Arangiz fundazioarekin batera, argitaratu zuen, azterlan bat, Adrián Almazán eta Luis González Reyesek idatzitakoa, eta pixkat, izena du, Euskal Herrian trantzizio ekosozial baterako bide horri baten proposamena, edo horrelako zerbait da, eta hor pixka bizatita manatzen da, ez da, eta lehenengo egiten du Euskal Herriko metabolismo ekonomikoaren diagnostiko bat edo ezaugarritze bat, eta biharrengo zatian proposatzen du pixkat bide horri bat trantzizioko sozial baterantzko bide horri bat nondikan edo joan beharko litzateken. Ni ustez bigarren zati horretan horre eztabaidarako tarte handi bat badagola, horra aipatzen da, igual pixkat modu gogor edo bortiz bat batean edo pixkat desazkundearen aldeko postura bat, ez da? Baina lehengo partean pixkat egiten den diagnostikoa Euskal Herriko ekonomiarena erabat beltza da. Pixkat ba, etorkizunari begira, ba, ba bidera ezina. Bidera ezina gertatuko dena, ez bada, nolabait, errotik aldatzen, eta hori da, pixkat, ba, ikusten dena, etzaiona heltzen, ez?
Askotan aipatzen dena da, eta, bueno, kontra, zerbaiten kontra egiten den mugimenduetan, eta ez, aipatzen da, eta orduan, zuen alternatiba, zuen proposamena zein da. Ez dizuet hori galdetuko, ze jakin badakit, eta nik ere argi utzi nahi nuke batzuetan, horreke ez dakit. Jokoz kanpo edo uzten duela, edo badirudiela ezer proposatze ezarekin, ba, zilegitasuna galtzen duela desadostasun horrek, keja horrek, eta, bueno, herritar soil bati ere ez dagokiola alternatiba proposatzea. Ez daitelakorik iritsi zaizuen alternatiba eskerik edo, bueno, baldin badaukazue ere, ongi etorri alitzakela uste dute, baina.
Bai, ez hori betiko kontua da, eta ba, guk hau proposatzen dugu zein da zuen alternatiba kontra egotea, aparte, ez da, ba, bueno, ni usteet hor baita, ba, igual, hasierako diagnostikoan edo ez badago adostasunik, ba zaila dela, ba nik zu proposatzen duzun estenatokiarentzako ez daukat alternatibarik, ez? Ba kontua bada, ba horrelaxe jarrai dezala guztiak, baina petrolioa edo erregai fosilak erabili beharrean energia berriztagarriak erabilita, bai, oso polita ematen du, baina hori da reala. Eta nahi badegu hau horrela mantendu, ba, jarraitu beharko dugu, berriro ere, ba, logika, kolonial, extractivista, eta justizia sozialarekiko, ba, erabat kontrakoa diren, ba, irizpideekin, ez da.
Beste puntu bat, eta LPS honi ez plataformatik eta atera duguna, eta argi eta garbi aipatu zen behintzat aurkezpenean ere, abenduaren lauan egintzen aurkezpen hartan, ala beharko balitz, eta lurralde plan sektoria lau aurrera joango balitz, Eusko Jaurlaritza epaitegietara eramateko konpromisoa agertu zen. Epaitegia zer izan ditezke bide eraginkor bat, bada alegazioak onartu ezaren ondorio gisa ikusten dena, diot, bueno, epaitegietako bidean ekosoa izan doidelako, bai fisikoki, ekonomikoki, bai baukalako horratzetik ere karga handi xamarra.
Bai, eta astunagoa edo luzegoa, edo luzea izatea ez du igual, guane, aipatu behar nuenaren menpe, baina bai bidea zuk aipatu bezala, ba, xamurroa ingo da, orduan gero eta parte hartzaile gehiago, baldin baude mugimenduan, eta hasiera batetikan hori bilatu da, eta erantzuna nik esango nuke oso ona izan dela. Bai erakundek, eragile sozialak, bai partikularrak, guzti hoien aldetikan, ba laguntza somatu dela, beroa somatu dela, eta nik esango nuke horrek ba gogua edo behintzat mantentzen ditula eta positiboki eta ikusteko aukera ere ematen du. Gero teknikoki hori ikusiko da, hori ja hor dago, hori ez da gure esku, gu ni behintzat ez dago hortan jantzia, eta bueno, hortarako ba egongo dira teknikariek, abokatuk eta bar. Baino bide luzea izango dela seguronikan bai. Baino bueno, elkarri lagunduta, ba, xamurtu ezakegu.
Bai, gero, nik uste dut, judizializazioaren bide honek bilatzen duna baita dela, ba nolabait burruka gizarteratzeko ba modu bat, ez? Eta kalean presentzia izateko, ba, behin plan hori onartzen denean, ba, bueno, ba, horrek ba nolabaiteko borrokari batasun bat emango diola pentsatzen dugu, eta bueno, usteet baita ba nola esaten da, responsabilidades edo
ardura
ba nolabait ba gure ardura edo badela ba ba bueno, ba kalean erantzuteaz gain, ba epaitegietan ere, ba gerra hori edo borroka hori planteatzea.
Baita aipatu Zabala dela, mugimendu Zabala dela eta oraindik ez da itxi atxikitzeko aukerarik eta uste dut dagoeneko 44, 45, bai. Ez?
Bai.
Zea parte hartzaile badaudela, ba modu ezberdinean, ez? Batzuk parte hartuko dute ba gente ofizialki demandantea edo ez dakit nola esaten den bezala edo
bai, akusatzaile gisa izango da.
Bai. Ta bueno, beste batzuk igual ez dute hori egiteko aukerikan eta sozialki lagundu eta ekonomikoki laguntzea ere badago. Aipatu ba hortxe hor dagoela, hortikan dagoela korreolbide bat, ez? LPS honi ez @gmail.com.
Bai.
Eta bueno, oraindik baldin badu bakarren bat dudatan edo
elbide argi zabalduko dugu eta aipatu dituzu zenbait eragile, zenbait ekimen dabiltzela hor bueltan, hain justu ere begira jarreko balen bagina azkeneko urtetan bai estresa handia izan dela non nahi proiektuak proposatu izan direlako eta bueno, badago aldaketatxo bat hilabete hauetan behintzat zenbait proiektu atzera botatzen ari direlako, ezagunetako bat Piaspekoa bertakoa izango litzake, baita Enkarterrietakoa ere. Ba ez dakit, badira urten, edo 2025ean atzera botaren zenbait proiektu txikitzaile, beraz, herri ekimen ekologistak zer lode, pozik egoteko moduan, errazeloz begiratu hartzaile atzera pausu hauek, zera gero itzuli direnak ere ezagutu ditugu, baina badirudi, ba hor badagoela, bueno, ospatzeko moduko zerbaitaren.
Ba, alde hortatik pozik egoteko, kasu konkretu hietan pozik egoteko arrazoia badago, baina hori nonbait ikusteagatikan lainopean puntu argi bat ikusteagatikan, ez? Baina zenbat daude, ez? Oraindik burruka eskatzen edo horreotia eskatzen dutenak, ez? Asko daude oraindik erabaki gabe. Mehatxu hori, ez, batzuk handigoa, beste batzuk txikiagoak, baino zabalkultza galanta da, oso nik esango nuke, ba horrek ematen dizula pixka bat indarra, ba oraindikan hortxe seitzeko erakusten du ba batzutan logikak irabazten duela eta aurrera seitzeko, baino ni behintzat ikusten dut, ni agobiatu iten naiz asko egia esan, hau igual deklarazio zea bada, baino asko agobiatzen naiz ikusten gauzak nondi dijoazten, ez? Eta zenbat, ez bakarrigu, ja badaude jende jantzia, teknikarik, eta zientifikoak, eta gauza aurrera joaten den ninean baita ere emaitzak ikusten dira eta CO2 isuriak ez dira murriztu, ez? Ez da erabat garatu renovable elektrika industriala hori. Baina gero eta energia berriztagarri gehi sortzen da. Horren adibide izan daiteke itzalketa ura.
Aperilien guruan eta emantzena.
Bai. Eta baino hala ere, ba hoize, ez dut ikustenik helburutako bat behintzat bete denik eta orduan eta aurrera segitzen dutela asmoak, ez? Eta ikusten duzu nola kudeatzen den, ikusten duzu ze kontutan hartzen den herrien hitza, nola hartzen den kontu batez, ez dela kontutan hartzen. Eta hor dagoela diru pila bat mugitzen. Kantida izugarriak eta bai Europatik, bai gobernutatik eta hortxe hor daude enpresa erraldoi batzuk hoien buru, hori sistema hori infrastruktura hori garatzen eta hori dagoen bitartean ba alternatibaik ez dira sortu, ez dira gauzatu, sortu alternatibak izango dira seguro. Horrelako, ez, transizio energetiko beste erak bateko bat egiteko, baino espazioik ez nere ustez hoiek ez dute usten espazioik hortarako. Horiek horrela segitzen den dinamika hori segitzen duen bitartean hortarako espazioik ez da gelditzen. Eta hori da txarra. Hori da txarra. Ba bakoitza badugula bere gure bizitatua gure bizimodua eta bueno, ba nonbait atera berdezula denbora eta gogua eta indarra hortarako.
Eta bestalde batetik, uste dut, zuk zan dezun atzerautarian proiektuak, hain uste dut, agerian gelditzen dela borrokak merezi dula eta bere fruituak ere ematen ditula. Ze pixkat ikusten badeu zein proiektu jakin gelditu edo botaian atzera, ba, jo, zagun, azkena Guggenheimeko, Guggenheim Urdaibaiko, koa adibidez, ba, ikaragarrizko arbuio soziala izan da. Piazpe edo Azpeitiarrez zestoan planteatzen zan eskalandiko zentral hori ere, ba eskualdean, borroka handia eginda, eta bueno, pentsa daiteke, borrokak ematen ditula bere fruituak.
Horrek esan nahi du jendiak azken finean ematen du bakoitzak etxetik lanetik etxera egiten degula bizimodua, ez? Baina nik uste dut horrek erakusten duela jendia badula sensibilitate bat ere bai, ez? Bere ingurumenarekiko eta ez dagoela dispuesto, ez? Edozein eratara azken finean horrek ematen dizu zure bizitzaren kalitatea ere bai, ez? Neurri baten, ez? Lurrai lotuta gaude, nahi edo ez nahi, lurrai lotuta gaude. Eta elikatu behar gara. Eta elikatu, bueno, bizitza nola baite plenua edo esaten dena, elikatu behar gara ez bakarrikan autik, nire ustez. Eta azken gauzatzen bada, planteatzen den aldaketa hau, gauzatzen bada era bat, egin nahi duzten proiektu guzti-guztiak iten baituzte, pentsatu behar dugu ze geldituko zaigun, ez, guri bizitzeko naturaletik, lurra, lehen sektorea oso, niretzako oso aztuta dago. Horrelako infrastrukturak eta planteatzen dienean, osea ez da kontutan hartzen, eta gure lehentasuna elikatzea da. Jangabe zingara bizi, erangabe zingara bizi, eta elikatu eta kalitatea ez elikatu. Eta ekonomi bat bada ere bai, gure leheno maolok aipatzen zuen, ez, gure sare industriala edo horren barrenean, ba igual ez provintzi guztietan neurri berean, igual ba Arabaldean edo izaten da gehiago, baina lehen sektorea badu bere espazioa, behar du bere espazioa, eta horrek ematen dizu burujabetzare bai, ez? Bertan ekoiztu eta bertan konsumitu. Bakarrik ematen du energiak emango duela, ez? Burujabetza hori eta ez dut ikusten nik horrela. Baina bai, Maolok aipatzen duen bezala, borrukak batzutan emaitzak ematen ditu. Gogorra da, baina batzutan jarritza baina.
Bai, hori da, hor egon beharra, eta ieda ze pentsere ematen duela, datozkigun proposamenak ere, ez, ieda nekazaritzarekin eta lotu izan dela, eta itzalpeko nekazaritzare proposatzen ari dira, plaka solar azpian, eta beste, bueno, batzuetan pauso bat atzera eman, eta bi gauza pentsatzea, edo gauza bi aldiz pentsatzea bintzat ematen duela berea ere. Zer esango dizuegu ba, Imanol Mujika eta Jose Manuel Muñoz, mila esker gurean izateagatik, 22 ekartzeagatik eta aurkezteagatik LPS honi ez mugimendua.
Eskerrik asko zuei eta aurren arte.
Eli Pagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Furgoneta moloi batean bagoaz, furgoneta moloi batean bagoaz. Granada ondutik pasatu gara baina we'll be right back.
aste honetarako aurreratu ditzakegun itzordu askorik ez ditugu eta osteguneko bat dakarkigu. Bat, baina bikoitza eta gainera gaurko gaiarekin erdi lotuta. Beraz, ostegunera begira jarriko gara, urtarrilaren 29ra, arratsaldeko 5etan Biandiz Domiko bizirik eta Urumeako mendiak bizirik herri ekimenek bi itzordu, bata Lintziringo Repsol gasolindegian, Oiartzunen, eta bestea Txidalekukoan, Hernanin. Elkarretaratze bana egingo da eta makroproiektu eolikorik ez Repsol kanpora lelopean izango dira bai bata eta bai bestea. Esan bezala biak arratsaldeko 5etan, bata Oiartzungo Lintziringo Repsol gasolindegian eta bestea Hernaniko Txigida lekukoan. Urtarrilaren 29ean, ostegunean. Eta hau esan da, bixi-bixi, bagoa zentzule, ongi izan, datorren astean gehiago.